dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Minggu 22 Februari 2015. Bersama saya Madeoni, produser Purwati, dan operator Zainab Abdurrahman. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Menteri Pertahanan lakukan kunjungan pertama ke Afghanistan, inginkan keberhasilan yang langgeng. Menlu Kerry mengatakan Obama akan memutuskan langkah-langkah Ukraina berikutnya dalam beberapa hari mendatang. Mantan Presiden Yaman tinggalkan ibu kota. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia nanti, kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis dan laporan internasional mengenai Menteri Pertahanan Amerika yang baru, Ashton Carter, Sabtu di Kabul bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
The grounds for peace have never been better in the last 36 years.
Katanya dasar-dasar bagi perdamaian belum pernah sebaik ini dalam kurun waktu 36 tahun terakhir.
Laporan internasional lainnya juga akan berkisar mengenai Afghanistan, sementara liputan Indonesia akan menyajikan laporan mengenai KPK.
Polri itu harus solid, sesuai dengan arahan Presiden juga harus bisa bekerja sama, perkuat capacity building-nya untuk merebut trust masyarakat.
Demikian cuplikan liputan Indonesia mengenai babak baru kasus KPK. Sebelum kita ikuti laporan-laporan tadi, inilah berita dunia bersama Purwati.
Selamat pagi, Menteri Pertahanan baru Amerika Ashton Carter mengatakan ia ingin memastikan keberhasilan yang langgeng di Afghanistan. Pernyataan itu dilontarkannya dalam kunjungan mendadak ke Afghanistan dalam lawatan luar negerinya yang pertama sebagai Menteri Pertahanan. Carter, Sabtu, menyatakan demikian dalam konferensi pers tidak lama setibanya di Kabul. Carter mengatakan ia berada di Afghanistan untuk menilai bagaimana cara memastikan keberhasilan jangka panjang misi Amerika di sana. Ia mengatakan Presiden Amerika Barack Obama menginginkannya melakukan penilaian sendiri mengenai kehadiran pasukan Amerika di Afghanistan dan tidak mengesampingkan diperlambatnya penarikan pasukan jika diperlukan. Carter mengatakan ia akan membahas penarikan itu serta upaya-upaya Afghanistan memerangi Taliban dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dalam lawatan tersebut. Ia juga dijadwalkan bertemu dengan pasukan Amerika. Kunjungan Carter berlangsung sementara misi tempur Amerika di Afghanistan berubah menjadi melatih dan memberi nasihat pasukan Afghanistan yang telah mengambil alih tanggung jawab atas keamanan negara tersebut. Sekitar 10.000 tentara Amerika berada di Afghanistan sekarang ini. Sebelum menduduki jabatannya, Carter mengatakan kepada Senat Amerika bahwa ia mungkin mempertimbangkan kembali rencana untuk menarik seluruh pasukan Amerika keluar Afghanistan sebelum akhir tahun. Tetapi ia mengatakan semua itu tergantung pada situasi keamanan. Carter juga mengatakan ia akan bekerja sama dengan mitra-mitra koalisi Amerika untuk memastikan kelompok militan negara Islam tidak berkembang dari Timur Tengah hingga ke Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan Presiden Obama akan mempertimbangkan pilihan-pilihan mengenai kemungkinan sanksi baru terhadap Rusia dalam beberapa hari mendatang dan membuat keputusan mengenai apa langkah Amerika berikutnya. Kerry berbicara di London hari Sabtu setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond yang difokuskan mengenai dukungan Rusia terhadap pemberontak bersenjata di Ukraina Timur. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Kerry mengatakan masyarakat internasional sedang membahas sanksi-sanksi tambahan dan menambahkan bahwa Rusia terlibat dalam proses sinis yang tidak bisa diterima. Dalam beberapa hari terakhir, Kerry mengatakan kepada wartawan, Amerika dan sekutu-sekutunya tidak akan menyetujui apa yang dikatakannya perilaku keterlaluan yang tidak bisa diterima. Ia menambahkan Rusia telah memimpin upaya di PBB untuk menyalahkan kerusuhan di Ukraina Timur pada pemerintah Ukraina, sementara melanjutkan apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri Kerry, perampasan tanah di wilayah itu. Mantan Presiden Yaman Abed Rabo Mansur Hadi, menurut pembantu-pembantu terdekatnya, meninggalkan ibu kota Sana'a hari Sabtu, tapi ada laporan bertentangan apakah ia melarikan diri dari tahanan rumah atau pemberontak yang merebut kekuasaan di negara yang mayoritas Sunni itu membiarkannya pergi. Para pembantu itu mengatakan Hadi menuju kota kelahirannya Aden di Yaman Selatan. Ada laporan yang bertentangan mengenai apakah ia akan menyampaikan pidato secara nasional. Mantan presiden itu dalam tahanan rumah sejak bulan lalu ketika ia mengundurkan diri setelah pemberontak Houthi merebut istana kepresidenan. Tetapi pengunduran dirinya tidak pernah diterima secara resmi oleh parlemen sebagaimana diwajibkan. Dewan Keamanan PBB sebelumnya minggu ini mensyahkan resolusi yang menuntut pemberontak Houthi memulihkan pemerintah Sana'a dan membebaskan Hadi yang didukung oleh Amerika. Yaman telah dilanda gejolak politik sejak pemberontak itu merebut Sana'a bulan September. Militer Nigeria mengatakan telah merebut kembali kota strategis dari kelompok militan Boko Haram selagi kedua pihak memperebutkan wilayah di Nigeria Timur Laut. Militer memasang pesan di Twitter hari Sabtu bahwa militer telah merebut kembali Baga, lokasi pembunuhan massal penduduk desa di tangan militan awal tahun ini, di mana diperkirakan sampai 2.000 orang tewas. Kota itu yang berlokasi di jalur pasokan utama di perbatasan Nigeria, Chad, Niger, dan Kamerun jatuh ke tangan militan sejak serangan awal Januari. Banyak penduduk di daerah itu lari untuk menyelamatkan diri. Militer mengatakan banyak korban jatuh dalam pertempuran hari Sabtu dan pembersihan sedang dilakukan. Militer berjanji akan memberi keterangan lebih rinci. Militer mengatakan kota itu direbut kembali pasukan Nigeria yang didukung serangan udara. Pemerintah Somalia telah merilis rincian-rincian baru mengenai serangan Al-Shabaab di sebuah hotel terkenal di Mogadishu, di mana sekurangnya 25 orang tewas dan 50 lebih cedera. Menteri Keamanan Somalia, Abdirizak Omar Mohamed, mengatakan kepada VOA bahwa ledakan pertama dari dua ledakan datang dari sebuah kendaraan yang dipenuhi bahan peledak dan diparkir dekat Masjid Hotel Sentral di Mogadishu. Sekian warta berita VOA, Washington.
Pendengar, demikian tadi kita ikuti berita dunia dan kini kita akan beralih ke berita ekonomi yang akan disampaikan Bona Pintubatu. Pendengar, tetaplah bersama siaran VOA dan untuk Anda yang ingin menyimak siaran kami secara utuh, Anda bisa membuka situs web kami di www.voaindonesia.com. Dan di sana Anda bisa menyimak baik siaran-siaran yang di radio ataupun siaran-siaran televisi. Dan Anda juga bisa mengomentari berita-berita yang ada di situs web kami. Nah pendengar, berikut kita akan ikuti berita ekonomi bersama Bona Pintubatu.
Bank Sentral Azerbaijan hari Sabtu melakukan devaluasi drastis terhadap mata uang negara yang kaya energi itu, sementara harga minyak dan kekisruan ekonomi di Rusia menghantam keras ekonomi negara bekas Uni Soviet itu. Mata uang Azerbaijan, manat, turun nilainya 34% terhadap dolar dan 33,8% terhadap euro, dengan nilai tukar baru 1,05 manat dan 1,195 terhadap dolar dan euro, kata Bank Sentral. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan gairah diversifikasi ekonomi dan menggairahkan persaingan dan ekspor, kata pejabat Bank Sentral dalam sebuah pernyataan. Dengan persentase minyak dan gas sebesar 95% dari ekspor negara itu dan 70% dari pendapatan negara, ekonomi Azerbaijan mendapat tekanan dari turunnya harga minyak sejak bulan Juni. Pada bulan Desember, Bank Sentral menghabiskan 8% dari cadangan devisanya untuk mempertahankan mata uang manat dan mencapai 1 miliar dolar tahun ini. Hari Senin, Bank Sentral berupaya untuk meninggalkan pematokan mata uangnya terhadap dolar dan mengganti dengan sistem kumpulan euro-dolar. Bank Sentral mengatakan penyesuaian nilai manat juga agar menghilangkan pengaruh negatif devaluasi mata uang negara-negara mitra perdagangan Azerbaijan. jatuhnya nilai mata uang rubel Rusia dan harga minyak mempengaruhi mata uang nasional beberapa negara bekas Uni Soviet. Mata uang Georgia lari jatuh minggu ini ke tingkat terendah sejak tahun 2004. Sementara itu, Yaman menderita penurunan sekitar 1 miliar dolar atau 37% pendapatannya dari ekspor minyak tahun lalu karena anjloknya harga minyak mentah dan sabotase pipa minyak, kata Bank Sentral Yaman hari Sabtu. Pendapatannya berjumlah 1,673 miliar dolar, turun dibandingkan 2,662 miliar dolar pada tahun 2013. Kantor berita pemerintah Sabah mengungkap pernyataan Bank Sentral. Alasan utama turunnya kapasitas produksi Yaman adalah karena turunnya harga minyak serta serangan terhadap pipa minyak yang menghubungkan lokasi produksi di Marib dengan Hudaydah di pesisir pantai. Demikian menurut kantor berita. Yaman adalah produsen yang kecil, namun tergantung pada ekspor minyak dan gas untuk 90% devisa mereka. Serangan terhadap prasarana merugikan negara yang miskin ini sebesar 4,75 miliar dolar dalam kurun waktu 2 tahun dari Maret 2011 hingga Maret 2013. Demikian menurut angka resmi pemerintah.
Menteri Pertahanan Amerika yang baru, Ashton Carter, Sabtu di Kabul bertemu dengan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Ashraf Ghani optimis dengan ikhtiar pemerintahannya untuk menggalakkan perdamaian dan rekonsiliasi dengan Taliban. Carter membeberkan bahwa Washington sedang meninjau kembali rencana penarikan pasukannya setelah mendengarkan komentar dari Ghani itu. Laporan Ayas Gul disampaikan Jimmy.
Pemimpin Pentagon Ashton Carter memilih Afghanistan sebagai tujuan lawatan resminya yang pertama ke luar negeri. Di tengah-tengah laporan media tentang kontak awal antara organisasi Taliban dan Amerika. Meskipun demikian, semua pihak yang terlibat membantah laporan itu. Carter berdiri di samping Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang berbicara tentang prospek perdamaian antara pemerintahannya dan Taliban, tanpa memberi konfirmasi tentang kontak kedua belah pihak atau apakah pemberontak sudah menunjukkan kesediaan untuk datang ke meja perundingan.
The grounds for peace have never been better. In the last 36 years.
Katanya dasar-dasar bagi perdamaian belum pernah sebaik ini dalam kurun waktu 36 tahun terakhir. Pendekatan kami produktif, kami menaruh harapan, tetapi jawaban pasti dalam sebuah proses perdamaian adalah berbahaya. Pertanyaan-pertanyaan sedang dipertimbangkan, arahnya positif, tetapi kami tidak bisa membuat pernyataan yang sifatnya prematur. Carter mengatakan, prospek yang lebih baik bagi demokrasi di Afghanistan ini merupakan salah satu alasan pemerintahan Obama mempertimbangkan apakah akan memperlambat penarikan pasukan serta meninjau ulang misi kontraterorisme di Afghanistan. Katanya isu ini akan dibahas saat Presiden Ghani berkunjung ke Washington bulan depan.
We are discussing and rethinking.
Kami membahas dan mempertimbangkan kembali perincian dari misi kontraterorisme serta bagaimana lingkungannya sudah berubah di sini sehubungan terorisme sejak kami pertama kali membeberkan rencana kami. Dan itu merupakan pertimbangan penting bagi Presiden kami sementara ia membahasnya dengan Presiden Ghani. Serta saat mereka mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan. Jadi meninjau ulang misi kontraterorisme merupakan bagian dari diskusi yang akan dilakukan kedua presiden bulan depan. Kata Carter, proses perdamaian di Afghanistan merupakan prioritas bagi Amerika. Ia ingat pertemuannya dengan Presiden Obama di Gedung Putih beberapa hari yang lalu, dan waktu itu Obama ingin kemajuan demokrasi dan perdamaian di Afghanistan berlangsung terus. Saat ini masih ada sekitar 10.000 pasukan Amerika di Afghanistan. Sasaran Presiden Obama adalah menguranginya sebanyak 50% pada akhir tahun ini, serta meneruskan penarikan pasukan dan hanya akan ada kehadiran sebuah kedutaan besar Amerika saja di Afghanistan pada 2016.
The Voice of America, VOA.
Berikut adalah peristiwa dalam sejarah untuk hari ini tanggal 21 Februari. Tahun 1777, Duta Besar Inggris Joseph York meminta pemecatan Gubernur John de Graaf karena menghormati bendera Amerika. Tahun 1792, Kongres Amerika mensahkan Undang-Undang Suksesi Kepresidenan Amerika. Undang-undang itu menetapkan bahwa dalam hal seorang presiden dan wakil presiden dipecat atau lengser atau meninggal saat menjabat, maka tugas dan tanggung jawab presiden akan diambil alih oleh Ketua Senat, diikuti oleh Ketua DPR bila Ketua Senat juga berhalangan. Tahun 1828, pertama kali dalam sejarah diterbitkan surat kabar suku Indian atau penduduk asli Amerika. Surat kabar itu bernama Cherokee Phoenix yang terbit mingguan di negara bagian Georgia. Tahun 1842, mesin jahit dipatenkan di Amerika, tepatnya di Washington DC oleh penemunya bernama John Greener. Tahun 1857, Kongres Amerika menganggap peredaran uang asing sebagai alat pembayar di Amerika tidak sah. Masih dalam sejarah hari ini, tahun 1861, suku Indian Navajo memilih Herrero Grande sebagai kepala suku. Tahun 1878, direktori atau buku telepon yang memuat nama-nama dan nomor telepon pelanggan untuk pertama kali diterbitkan di Amerika. Dan buku itu hanya memuat 50 nama pemilik telepon di New Haven, negara bagian Connecticut. Tahun 1885 diresmikan Washington Monument atau Monumen Washington di kota Washington DC. Monumen Washington merupakan salah satu atraksi paling populer yang terletak di ujung barat kawasan mall atau Taman Nasional dan deretan Museum Nasional di jantung kota Washington DC. Monumen ini dibangun untuk menghormati George Washington yang memimpin Amerika mencapai kemerdekaan dari Inggris dan kemudian menjadi presiden pertama Amerika. Monumen setinggi 555 kaki dan berbentuk tonggak segi empat yang runcing di puncaknya itu selesai pembangunannya tanggal 6 Desember 1884. Afghanistan menandatangani kesepakatan yang baru, pertama kali dibuat untuk menggunakan dana pemerintah guna mendukung pendidikan tinggi mahasiswa Afghanistan di luar negeri. Dipilihnya negara Pakistan mencerminkan pergeseran sikap Afghanistan yang acap kali kurang baik dengan negara tetangganya itu. Wartawan VOA Ayesha Tansim melaporkan disampaikan Bona Pintu Batu.
Upacara yang dilakukan kecil, hanya dihadiri sekitar belasan orang, namun besar artinya terhadap hubungan Afghanistan-Pakistan. Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan, Janan Mozazai, menandatangani memorandum dengan Lahore University of Management Sciences, disingkat LUMS, yang ternama. Ini merupakan program pendanaan pemerintah pertama yang dilakukan untuk mengirim mahasiswa Afghanistan ke luar negeri sejak kekuasaan Taliban yang merusak negara itu lebih dari 13 tahun lalu. Dipilihnya Universitas Pakistan sebagai tempat belajar mahasiswa Afghanistan sangat besar dampaknya terkait kemajuan hubungan kedua negara itu sejak ketegangan tahun-tahun belakangan ini ketika bekas Presiden Hamid Karzai menjabat. Kerjasama yang meningkat dalam isu keamanan akhir-akhir ini menandai hubungan Afghanistan-Pakistan dan Duta Besar Mozazai mengatakan Presiden Ashraf Ghani bertekad untuk menambahnya dalam bidang-bidang lain.
We want to use the scholarship program as another bridge.
Kami ingin menggunakan program beasiswa sebagai jembatan lain antara Afghanistan dan Pakistan, antara universitas kedua negara, antara mahasiswa kedua negara, antara staf pengajar kedua negara. Hal ini diawali dengan pencadangan $1 juta dari pemerintah Afghanistan dengan tambahan $2 juta yang dijanjikan pihak Pakistan. Kelompok pertama dari 5 hingga 10 mahasiswa Afghanistan diharapkan tiba di kampus LUMS yang megah pada musim panas ini. Duta Besar Mozazai mengharapkan akan sebanding antara perempuan dan laki-laki dalam kelompok mahasiswa ini. Namun membaiknya hubungan kedua negara ini adalah baru dan belum teruji. Afghanistan mengharapkan Pakistan memenuhi janjinya untuk menekan Taliban Afghanistan untuk berunding dengan Afghanistan. Jika hal ini tidak tercapai, Presiden Ghani kemungkinan akan kewalahan dalam mendekati negara tetangga sebelah timur ini. Wakil pimpinan LUMS Sohail Naqvi mengatakan bahkan jika hal ini tercapai, masa depan program ini tetap aman.
So I see them becoming stronger and more resilient and more understanding.
Saya melihatnya akan semakin kuat, tahan lama, dan lebih bisa dipahami sejalan keberagaman yang tercipta. Saya melihat program ini semakin kuat. Kedua pihak berharap program ini akan menerima dana lebih di masa yang akan datang untuk memperluasnya dengan mahasiswa yang semakin banyak dan akhirnya juga terhadap profesional tingkat menengah.
Saat ini sedang terjadi babak baru Polri dan KPK setelah Presiden Jokowi menyatakan sikapnya Rabu 18 Februari 2015. Demikian disampaikan pengamat kepolisian Irjen Polisi Purnawirawan Sisno Adi Winoto. Sementara menurut anggota Tim 9, Imam Prasojo, baik di Polri maupun KPK harus melakukan pembenahan. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya. Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA dan tentunya sejumlah laporan-laporan menarik lainnya juga akan kami sampaikan kepada Anda. Dan memang situasi baru Polri dan KPK ini masih terus menghangat.
Dalam diskusi di Jakarta Sabtu, pengamat kepolisian yang juga selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Irjen Polisi Purnawirawan Sisno Adiwinoto mengatakan, saatnya Polri dan KPK memasuki babak baru meninggalkan perseteruan yang terjadi akhir-akhir ini. Ia juga mengakui saat ini kepolisian sedang kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga harus dibangun kembali kepercayaan tersebut. Namun, ia juga meminta masyarakat tidak terlampau memojokkan kepolisian.
Polri itu harus solid, sesuai dengan arahan Presiden juga harus bisa bekerja sama, perkuat capacity building-nya untuk merebut trust masyarakat. Kemudian, semua kasus hukum harus diselesaikan secara hukum, kita harapkan tidak dengan jalur galang-menggalang, opini-beropini, sehingga mungkin memperumit masalah. Jangan ada kriminalisasi, itu pasti diharapkan, baik KPK maupun Polri jangan melakukan itu lagi, harus transparan.
Pada kesempatan sama sosiolog yang juga anggota Tim 9, Imam Prasojo berpendapat melalui perseteruan yang akhir-akhir ini terjadi, Polri dan KPK harus membenahi institusi masing-masing.
Ini harus dijadikan momentum untuk bebenah, karena di tengah saling beradu ini pasti kan jadi kelihatan kelemahan-kelemahannya, itu ada hikmahnya. Di kepolisian perlu ada pembenahan total terhadap proses rekrutmen. KPK dengan adanya ini ada bolong-bolong secara administratif, mungkin orang mengatakan ece-ece, tetapi tetap bisa dijadikan torpedo oleh siapapun. Kebetulan kali ini polisi yang memanfaatkan, tapi alhamdulillah jadi kelihatan borok-boroknya. Tidak ada dewa, tidak ada malaikat.
Usai diskusi peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW Emerson Yunto kepada pers berpendapat sikap Presiden Jokowi yang disampaikan belum sepenuhnya memenuhi keinginan publik. Meski diakuinya pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri merupakan keinginan publik, langkah tersebut belum cukup.
Kalau Jokowi tegas, ini nggak akan muncul nih. Ini kan karena Presiden begitu bingung, Presiden begitu melamban mengambil sikap tegas soal status hukum yang saat ini sedang berkembang. Dalam putusan yang kemarin itu baru menjawab keinginan publik soal ganti Pak BG dengan figur yang lain. Tapi tidak menjawab keinginan publik soal hentikan kriminalisasi buat pimpinan atau pegawai KPK.
Menurut Sisno Adiwinoto, Imam Prasojo maupun Emerson Yunto, pelaksana tugas Kapolri yang juga merupakan calon tunggal Kapolri, yaitu Badruddin Haiti, mendapat respons positif dari DPR RI yang akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan agar berbagai persoalan hukum dapat dituntaskan. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Robot yang beroperasi sesuai instruksi bukanlah hal yang baru, tapi robot yang bisa mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan melihat video adalah hal yang sangat berbeda. Sesuatu yang kini sedang dipelajari kelompok riset dari University of Maryland. Wartawan VOA, Jod Putik melaporkan, disampaikan Bona Pintu Batu.
Jika Anda mengunggah video resep favorit Anda ke situs YouTube, besar kemungkinannya akan ditiru oleh sebuah robot.
This is a gargantuan amount of video information.
Ada banyak sekali informasi video melalui internet yang bisa dimanfaatkan dan robot bisa digunakan untuk mempelajarinya. Profesor dari University of Maryland, Giannis Aloimonos, memimpin sebuah tim yang mengajarkan robot bagaimana meniru gerakan sederhana dengan melihat video. Saat ini, video yang digunakan diperoleh secara elektronik, kata ilmuwan Cornelia Vermuller.
Originally, actually, we took our own videos.
Sebelumnya kami merekam video sendiri dengan mengarahkan kamera video ke diri kami yang sedang memasak. Dengan semakin berkembangnya penelitian, kami beralih ke video-video dengan mutu gambar yang bagus dan akan terus berkembang ke video yang dibuat di rumah-rumah dengan mutu di bawah itu.
Hingga kini, robot yang diberi nama Julia bisa memasukkan bahan makanan, menambah bumbu, dan mencampur sajian salad yang sederhana. Robot ini mempelajarinya dengan memilah setiap tugas menjadi beberapa komponen dasar seperti memegang sendok, menuang ke dalam mangkok, mengaduk salad, lalu mengamati hasilnya. Karena Julia bisa melihat, mendengar, dan mengingat, lalu menggabungkan komponen-komponen ini untuk melakukan tugas tertentu, Alemonis mengatakan proyek ini akhirnya menggabungkan seluruh kemampuan tersebut.
How do we demonstrate this capability?
Bagaimana kami memamerkan seluruh kemampuan ini? Pada dasarnya, dengan mengembangkan piranti lunak yang memanfaatkan persepsi, hal-hal yang kita lihat dan dengar, pengetahuan yang kita miliki tentang komputer disusun, lalu dengan kemampuan motorik dan kemampuan yang Anda miliki, menggerakkan tangan dan jari-jari untuk memberi dampak kepada dunia. Namun, mengapa perlu mengajarkan robot untuk mempelajari video? Dan bukan hanya menjalankan program, Alemonos mengatakan instruksi yang sudah bersifat baku tidak fleksibel.
You have a system that is done just for this particular task.
Sistem yang ada hanya bisa digunakan melakukan tugas tertentu, sehingga sistem tidak bisa melakukan generalisasi. Anda tidak bisa menggunakannya dalam situasi yang berbeda. Cara ini tidak fleksibel. Alemonos mengatakan salah satu masalah yang ingin dipelajari para periset adalah bagaimana robot bisa mengerti dan memanfaatkan apa yang dipelajari ketika melakukan tugas tertentu, yang juga disebut umpan balik. Masalah lain katanya adalah mengenai bahasa.
I believe it will take quite some time before the robots are able to understand metaphorical language.
Saya berpendapat bahwa diperlukan waktu untuk sebuah robot bisa mengerti bahasa metafora. Namun katanya, kita tidak memerlukan hal itu untuk menciptakan dunia yang baru, di mana robot yang akan bekerja untuk kita.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Asia Tengah merupakan salah satu kawasan di dunia yang paling rendah tingkat integrasinya dengan hanya 6% pasar perdagangan dunia dari kawasan tersebut. Kenyataan ini bertentangan dengan sejarah kawasan ini karena secara geografis Asia Tengah serta kawasan Kaukasus di sebelah baratnya selama ratusan tahun menjadi pusat yang menghubungkan rute perdagangan di mana barang, orang, serta gagasan melewati kawasan yang menghubungkan satu benua dengan benua lainnya. Amerika meyakini bahwa sejalan dengan ikatan antar kawasan yang semakin kuat dan cenderung menguatkan pertumbuhan ekonomi, masa depan Asia Tengah terletak dalam penciptaan pasar kawasan, fasilitas perdagangan dan transit, pelayanan keimigrasian dan perbatasan yang lebih baik, dan hubungan antar orang dan usaha. Untuk memperluas potensi kawasan sebagai jalur perdagangan, negara-negara di kawasan ini harus bekerja sama mengurangi kelambatan dalam pelayanan perbatasan dan biaya transportasi, kata Richard Hoagland, Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Kawasan Asia Tengah dan Selatan. Kita terus menyaksikan perubahan yang membuat perdagangan dan transportasi semakin mudah, mulai dari fasilitas pelabuhan baru dan diperluas di Kazakhstan serta Turkmenistan yang ditiru di seluruh fasilitas Laut Kaspia di Azerbaijan hingga jalur kereta api yang lebih baik dari Uzbekistan ke Afghanistan dengan ratusan kilometer perluasan jalur kereta antar kawasan yang sekarang dalam tahap perencanaan. Proyek-proyek seperti ini dan banyak lagi sudah menciptakan perdagangan dan transportasi yang semakin baik. Ini merupakan langkah awal yang baik. Pada titik ini, kita menyerukan kepada seluruh mitra di kawasan untuk terus melakukan diversifikasi dan memperluas rute perdagangan dan transportasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi ke seluruh kawasan, kata Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Hoagland. Dan kami yakin bahwa gagasan jalur sutra baru kami ini akan mendukungnya. Melalui pengembangan jaringan energi kawasan, hubungan perdagangan dan transportasi yang lebih baik, prosedur keimigrasian dan perbatasan yang lebih baik, dan hubungan antar orang dan bisnis yang lebih baik, gagasan gagasan jalur sutra baru ini mendukung masa depan Afghanistan serta negara-negara tetangganya menjadi lebih stabil, aman, dan sejahtera, kata Hoglund. Tentang negara-negara Asia Tengah, Amerika akan terus mendukung upaya kesatuan ekonomi kawasan yang lebih baik. Pemusatan perhatian pada keterkaitan Asia Tengah dengan wilayah Kaspia, kawasan Kaukasus, Turki, dan Eropa, dan sekitarnya adalah penting untuk masa depan negara-negara di kawasan ini.